نبرزنتاو الحساب فلستير. Diskussjoni dwar temi filosofiċi bbażati fuq rakkonti miktuba mill-professur Joe Friggeri.
Isilmu l-issemmija tagħna fuq l-istazzjon Campus FM għall-programm ieħor f'din is-serje il-ħsieb fl-istejjer. Taħdita ta' nofsija dwar temi filosofiċi bbażati fuq il-ktieb Ħrejjef għal żminna tal-professur Joe Friggeri. Wara li f'dawn l-aħħar ġimgħat kont fil-kumpanija ta' Daphne Cassar, Min il-ġimgħa jiena Jean-Paul De Lucca ħankun qiegħed nitkellem ma' Joe Friggeri dwar xi wieħed mir-rakkonti tiegħu. Il-ġabra Ħrejjef għal żminna hija ta' bil-ħaq rifless ta' min kitibha li Joe Friggeri nafu bħala il-professur tiegħu iżda wkoll nafu bħala bniedem aċċessibbli propju bħal kitba tiegħu. Bniedem li jafjat ispjegazzjoni b'lingwaġġ ordinat u sempliċi u li mhux l-ewwel darba jinqeda fl-ispjegazzjoni tiegħu appuntu bl-istejjer. U propju sif dawn l-istejjer huwa ħsieb profond b'istejjer sempliċi. Hija din l-opra letterarja u artistika li tiftaħ il-bieb beraħ għar-riflessjoni għal-ħsieb. Ħan nisimgħu silta mir-rakkont tal-lum jaqra il-professur Joe Friggeri.
L-istorja tal-lum jisima il-liġi l-ġdida. Skont il-liġi l-ġdida, kull min jibni dar kellu jħalli kamra vojta għal min billej ma jsibx fej jorqod. U fil-kamra kellu jdaħħal sodda, friskatur blilma, xugaman nadif, ħobża u biċċa ġobon, biex dak li jkun ikollu biex jitrejjaq. Fil-bidu il-liġi sabet oppożizzjoni qawwija, l-aktar minn dawk li kienu qed jibnu. Imma wara ftit indrat, kif jindraw il-liġijiet kollha anki dawk li fil-bidu ma tantx ikunu popolari. L-aħbar tal-liġi l-ġdida ġriet mal-pajjiż kollu. U dawk li ma kellhomx fejn jgħaddu l-lej bdew ifittxu d-djar il-ġodda u jorqdu fihom. Sa sentej wara li għaddit il-liġi ma kienx għad hemm nies jorqdu barra, ħlief mara ta' 40 sena li kienet ilha minn tfulita tiġri fit-toroq. Dawk li għaddew il-liġi għamlu minn kollox biex iġalluha tagħmel bħal ħadd ieħor u tfittex saqaf fuq rasa. Imma hi baqgħet tajt le u torqod f'kaxxa tal-kartun taħt waħda mill-ħnejjiet fejn jar mas-suq. Darba resqu lejha żewġ pulizija bl-embuba fidhom. Kienu twal daqs kolonna u meta ħarset il-fuq wiċċa d-dallam bid-del ta' darhom u spallehom. U minn hemm huwa magħna għalula. U mingħajr ma stennewha titħarrek, refawha minn dirajha, daħluha f'karozza sewda u saqu biha lejn il-ħabs. F'dal pajjiż ħadd ma jorqod barra. Għalula. Imbuttawa f'ċella nadifa, mimlija dawl li kella sodda friskatur blilma u xugaman abjad. Wara ftit daħallassi sbħobża u biċċa ġobon. Kul, għalila. U baqa hemm sakemm kielet. Imbagħad sakka l-bieb bil-katnazz u mar jaqra l-gazzetta fil-bitħa tal-ħabs.
Rakont li għadna kemm smajna jitratta tema li kull wieħed minna jiltaqa' magħha kuljum il-liġi. Qabel ma jitlu fuq il-tipi differenti tal-liġi u kif dawn jeffettwawna u x'inhi n-natura tagħhom. Il-funzjoni propja tal-liġi fis-soċjetà. F'dan il-każ f'dan il-post immaġinarju il-liġi qiegħda hemmhekk biex tgħin lis-soċjetà billi ma jkunx hemm nies barra fit-triq. Però il-funzjoni mod ġenerali tal-liġi x'inhi?
Biex nifmu il-funzjoni tal-liġi fis-soċjetà x'inhi, għandna nippruvaw nimmaġinaw kif konna ngħixu li kieku ma kienx hemm liġi. U dan huwa dejjem esperiment ta' min jagħmlu meta inti tistaqsi ftit lilek innifsek isma' ma dil-ħaġa għandna bżonna dil-liġi x'nambuha. Li trid tistaqsi lilek innifsek hu kif konna ngħixu li kieku ma kienx hemm liġi. U Thomas Hobbes, filosofu Ingliż, jagħti deskrizzjoni ta' stat tan-natura kif isejjaħlu hu, ngħidulu stat mitiku għax mhux bil-fors li aħna għandna nemmnu li dawa stat storiku jew li ġara fil-fatt, ejja nsejħulu esperiment tal-ħsieb, jistedinna nimmaġinaw Kif jgħixu l-bnedmin meta ma jkunx hemm liġi fis-soċjetà? U jiddeskrivi dan l-istat bħala l-istat tal-gwerra ta' kulħadd kontra kulħadd. Fejn kulħadd jagħmel li jrid, fejn kulħadd isegwi l-istinti primittivi u egoisti tiegħu, fejn m'għandek l-ebda ħjiel ta' dak li aħna nsejħu l-soċjetà ċivili, ma hemm xarti, ma hemmx kummerċ, ma hemm l-ebda relazzjoni bejn il-bnedmin li tirrispetta dawk li aħna inqisuhom bħala drittijiet fondamentali, u kulħadd jgħix fi stat ta' insikurtà perpetwa. U meta Hobbes jgħidlek imma bil-fors hekk irid jgħix il-bniedem mingħajr liġi, jgħidlek isma' ftit. Inti meta toħroġ ġieli tħalli l-bib ta' barra miftuħ, ġieli tħalli ċ-ċavetta fil-bib, safti żminilu Jean Paul Audex kienu jgħidu li ħalluha ċ-ċavetta fil-bib għax jafdaw. Illum naħseb iħalluha inqas. Jiġifieri, inti dejjem tieħu dawk il-prekawzjonijiet għaliex dejjem hemm il-biża' illi xi ħadd se jattakkak, se jisirqek, jagħmilek xi ħsara. Allora kważi kważi nistgħu ngħidu li fejn m'hemmx liġi, dawn id-drittijiet li aħna inqisuhom fondamentali, id-dritt tal-ħajja, id-dritt tal-proprjetà, ikunu il-ħin kollu fil-periklu. U kważi kważi ngħidu li ma tistax lanqas qatt tafda li se jiġu osservati. Allora liġi tippermetti li l-bniedem fis-soċjetà għaliex Aristotele jiddefinixxi l-bniedem bħala annimal soċjali, jkollu bżonn ta' din il-protezzjoni u liġi din il-protezzjoni toffrijelu. Jiġifieri tagħmel il-konvivenza soċjali possibbli. U dak jiena narah bħala biex ngħidlek il-qofol, il-raison d'être, l-ewwel skop tal-liġi, tara li s-soċjetà tiffunzjona b'mod ordnat jew b'mod organizzat. Ma jkunx hemm miżijiet dak il-biża' kontinwu li xi ħadd se jattakkak, li se jisirqek, li se jagħmel għalik, li se joqtlok, imma r-relazzjonijiet bejn il-bnedmin ikunu regolati dal-mod. Aħna nitkellmu fuq l-istat tad-dritt, bit-Taljan lo stato di diritto, bil-Ġermaniż Rechtsstaat, u bl-Ingliż isejħulu the rule of law. L-idea hawnhekk hi illi aħjar titmexxa mill-liġi milli mir-rieda arbitrarja tal-bnedmin. Meta għandek kodiċi, jiġifieri meta il-liġi hi ċara miktuba jafa kulħadd tapplika għal kulħadd, id-drittijiet tiegħek anki id-drittijiet tiegħek vis-à-vis jew f'xi każi kontra l-istat jiġu salvagwardjati u protetti. Mela nistgħu ngħidu illi l-liġi tipproteġi id-drittijiet tiegħek, tipproteġilek anki il-libertà. Biex tkun tajba l-liġi trid tapplika għal kulħadd, aħna ngħidu ħadd mhu il fuq mill-liġi, jiġifieri tapplika anki għal dawk li jippromulgawha, tapplika anki għal dawk li jagħmluha. Trid tkun ċara, mhix ambigwa, kulħadd ikun jaf sew x'inhi, trid tkun marbuta ma' kastik. U l-kastik ukoll irid ikun ċar, ġifieri inti taf ċar mill-bidu illi jekk tagħmel hekk u dan ikun qatt li jmur kontra l-liġi se ssofri dal-kastik. Il-kastik li jkun marbut mal-liġi ukoll irid ikun ċar. Il-liġi ma tistax m'għandix tkun retroattiva, jiġifieri ma nistax jiena niġi kkastigat għal xi ħaġa li għamilt sena ilu bliġi li saret illum. Naturalment, inti dejjem se tiġi kkastigat fuq xi ħaġa li għamilt fil-passat, imma meta ngħidu li l-liġi m'għandix tkun retroattiva, mhux hekk nfissru. Infissru illi int ma tistax tagħmel xi ħaġa illum u tiġi kkastigat għaliha bliġi li se ssirada. Tajjeb? Jew ma tistax int tiġi kkastigat għal xi ħaġa li għamilt sena ilu meta sena ilu ma kienx hemm liġi li tirregola dik l-azzjoni. U dawn huma kwalitajiet illi jippermettulna u jiggarantulna l-libertà. Allora jiena nara aħjar titmexxa mill-liġi milli titmexxa mill-bnedmin. Allora jina nara, il-liġi għanna nqisu għaf sens pozittif, jekk nifmu dan kollu, ma nix narawa bħala xi ħaġa li xxekkel il-libertà, naturalment id-dritt tiegħi li jien nitmattar jieqaf fejn jispiċċa mniħrek dal-proverbju. Jiġri rrid noqgħod attent li bl-azzjonijiet tiegħi ma nagħmilx ħsara lil ħadd ieħor. Ma nistax jien bl-iskuża tal-eżerċizzju tal-libertà tiegħi innaqar il-libertà ta' ħadd ieħor, jew nkella nirfes fuq il-libertà ta' ħadd ieħor, jew nkella neħodlu jew nikser xi drittijiet tiegħu.
Qed intisimgħu il-programm il-ħsieb fl-istejjer miegħi Jean-Paul De Luca u mal-professur Joe Friġieri qed nittrattaw il-rakkont il-liġi l-ġdida mill-ktieb tal-professur Friġieri ħrejjef għal żminna. F'dan ir-rakkont il-mara illi ddeċidiet illi torqod barra ġewwa li għall-pulizija u tefawa l-ħabs. Dak kien eżerċizzju tal-libertà ħilsa tagħha illi torqod barra. Però minħabba l-liġi l-ġdida li kienet għaddiet f'dan il-post imbiegħed ma setax torqod barra, ġifieri l-libertà tagħha kienet tmur kontra il-liġi. U fil-fatt inti proprju għad l-ewwel meta titkellem dwar il-raġuni, il-funzjoni tal-liġi illi aħjar ikollok il-liġi milli tħalli f'idejn il-libertà rrieda arbitrarja tal-bniedem. U ħafna drabi l-kontestazzjonijiet li jkun hemm meta tkun ħa toħroġ xi liġi ġdida, mhux l-ewwel darba li jkunu fuq illi jmorru kontra id-drittijiet tal-bniedem inkwantu l-libertà tiegħu. L-libertà tiegħu illi jaġixxi b'mod ħieles li hija l-bażi l-pedament tas-soċjetà demokratika li ngħixu fiha. Kif tara il-post tal-liġi f'kuntest demokratiku u f'kuntest soċjali iktar wiesa fejn donu l-libertà jew ċerta idea tal-libertà tingħata importanza fuq kwalunkwe ħaġa oħra. Ma tarax illi l-liġi, anki dik il-liġi li kont qed jgħid semmi inti jekk hux projbittiva, jekk hux li ġalek tagħmel xi ħaġa, tmur kontra dan il-valur bażiku tas-soċjetà tagħna stess?
Le, ma naħsibx li hekk. Ara, Lord Patrick Devlin, fi ktieb famuż li hu l-ftit li ġie pubblikat, jagħmel distinzjoni bejn dak li huwa jsejħilhom consensus laws, iġifiri liġijiet mibnin fuq il-konsens, u non-consensus laws, iġifiri liġijiet li ma jgawdux il-konsens. X'inhi din id-differenza? L-ewwel tip ta' liġi mibnija fuq il-konsens tiġi aċċettata għaliex tirrispetta dak li fil-maġġoranza taċ-ċittadini jew tal-individwi iqisuha bħala xi ħaġa ġusta. U dina faċilment tiġi obduta, alla volja forse fil-bidu ma tintogħobx, alla volja forse fil-bidu jkollha ċerta reżistenza, imma jekk in-nies tħoss illi din il-liġi qiegħda tirrispetta il-ġustizzja u anki dak li l-Ingliżi jsejħu la fairness sewwa, anki jekk fil-bidu ma tintogħobx, għaliex il-liġi ma nistgħux ninsewha din Jean-Paul, il-liġi mhux biss tagħtik id-dritt li tagħmel ċerti ħwejjeġ, ċerti affarijiet, jiġifieri mhux biss tagħtik ċerti drittijiet, għax il-liġi tista' tgħidlek isma' inti għandek id-dritt bil-liġi tagħmel hekk. Imma tista' wkoll il-liġi tipprojbilek li tagħmel ċerti affarijiet, jiġifieri il-liġi tista' tkun ukoll projbittiva. Tista' tagħtik dritt li tagħmel ċerti affarijiet, imma tista' wkoll tipprojbilek li tagħmel ċerti affarijiet. Mela meta qed tipprojbilek jew anki meta qed tgħidlek x'għandek tagħmel, x'ħafna drabi dawn huma żewġ naħat tal-istess medalja. Jekk tgħidlek isma' inti tista' ssuq fuq din naħa, għandek is-suq fuq din naħa tat-triq, qed tipprojbilek li ma ssuqx fuq in-naħa l-oħra. Meta kwalunkwe tip ta' liġi tirrispetta dik li fis-sens normali komuni titqis bħala ġustizzja, allura normalment din liġi tiġi obduta. Meta tmur kontra is-sens ta' ġustizzja jew fairness ta' dak li jkun, meta tmur kontra, allura diffiċli biex tiġi obduta u biex dik il-liġi tiġi osservata ħafna drabi l-istat ikollu jimponija bil-forza u jkun diffiċli ħafna biex timponija b'dak il-mod għax tkun trid eżerċitu armata pulizija segreta bħalma nafu li kien hemm f'pajjiżi dittatorjali komunisti jew faxisti. Imma dak minħabba li l-liġi tmur kontra is-sens tal-ġustizzja li għandu kull individwu u li għandhom b'mod ġenerali il-bnedmin.
Qed issemmi l-ġustizzja ovvjament hemm rabta ċara ħafna bejn il-ġustizzja bejn il-kunċett ta' ġustizzja u l-liġi, però min ħajiddeċiedi jekk liġi hijiex ġusta.
Trid tqis qabel kollox illi dawk il-kundizzjonijiet li għadni kemm semmejtlek ikunu rispettati. Pereżempju ma jistax ikollok liġi selettiva qatt ma tista' tkun ġusta. Jiġifieri, pereżempju, jekk jiena niddeċidi li arbitrarjament nieħu numru ta' individwi u ngħidilhom isma' intom bil-fors tridu tħallsu t-taxxa u l-oħrajn le. Dik hija liġi inġusta. Tajjeb. Mill-banda l-oħra, kull liġi trid tagħti każ tal-funzjoni jew tal-istat soċjali ta' dak li jkun, speċjalment meta qed nitħattu fuq il-liġijiet li lilna forsi l-iktar li ninqarsu bihom. Hemm jieħdu liġi tat-taxxa. Meta Margaret Thatcher fl-Ingilterra imponiet il-poll tax, kellha reżistenza qawwija u mbagħad kellha titneħħa. Għaliex? Għaliex din kienet taxxa ugwali fuq il-proprjetà ta' kulħadd. Mentri aħna nafu li mhux kulħadd jgħat fl-istess pożizzjoni soċjali li jħallas l-istess taxxa fuq il-proprjetà li għandu, minn għandu proprjetà mod għandu jħallas mod, u minn għandu proprjetà inqas jew iżjed għandu jħallas inqas jew iżjed. Wilderi bekk tara jekk liġi hijiex ġusta jew le. U da naturalment inti dejjem trid tikkalkulah anki fl-ambitu tas-soċjetà li tkun. Jiġifieri daw kollha huma konsiderazzjonijiet li jridu jittieħdu qabel ma tagħmel il-liġi. Jekk din il-liġi issir b'mod għaqli. Issa kif kont qegħdin ngħidu Jean Paul ħafna drabi ċerti liġijiet ma neħdux pjaċir bihom. Ma jekk narfu li huma ġusti, allura iktar faċli l-liġi tiġi osservata milli kieku tkun b'mod ovvju liġi inġusta. U tajtek eżempju imma nistgħu nagħtu eżempju oħrajn.
Taħseb li hemm każijiet fejn bniedem ikun ġustifikat illi kif ngħidu jieħu l-liġi f'idejh?
Li tieħu il-liġi f'idejk ma tantx toġobni bħala frażi, imma jista' jkun hemm każijiet fejn inti issib oġġezzjonijiet fil-kuxjenza kontra il-liġi. Dawk li jissejħu conscientious objectors. Naturalment, jekk inti tqis li il-liġi hi inġusta għandek dmir li ma tobdijiex, imma jkun hemm liġijiet oħra illi mhux neċessarjament inti tqis li huma inġusti, imma li inti issib diffikultà fil-kuxjenza tiegħek li tosservhom. Ħa nagħtik eżempju. Pereżempju, l-eżempju tal-liva, l-eżempju li inti tmur soldat. Nistgħu nifhmu l-pożizzjoni ta' xi ħadd illi fil-kuxjenza tiegħu issib oġġezzjoni li jmur suldat il għaliex ma jaċċettax illi fi kwalunkwe ċirkostanza għandu jitqiegħed f'ċirkostanza fejn pereżempju jkollu joqtol il xi ħadd ieħor. U allura hemmhekk jista' jkollok dik li tissejjaħ l-oġġezzjoni tal-kuxjenza illi f'ħafna stati demokratiċi u ċivili tiġi aċċettata u ammessa. Biss naturalment f'każijiet hekk wieħed għandu ikun lest illi minħabba li ma jobdix il-liġi illi ma tkunx b'mod ovvju inġusta ikun għandu jkun lest illi ibati ċerti konsegwenzi. Pereżempju illi jintbat jagħmel xogħol soċjali minar ma jitħallas kemm għandu jitħallas għalih. Għax nkella il-ħaġa issir frivola u kull wieħed jibda joġġezzjona għal kull ħaġa ta' xejn u mbagħad ikollok kaos fis-soċjetà flok ikollok soċjetà li tiffunzjona b'mod ordnat.
Iktar kmini meta kont qiegħed issemmi il-rekwiżiti biex liġi tkun ġusta semmejt li dak li jkun għandu jkun jaf minn qabel il-kastig. Xinu jekk jiena nagħmel qatt kriminali, pereżempju jkun naf li tħallta dak il-kastig. Issa, hemm il-kwissjoni ta' relazzjoni bejn il-kastik u l-att li, li tkun ikkommettejt. Forsi l-aħħar kumment fuq dan.
Dina wkoll hija ħaġa interessanti ħafna. Ana ngħidu illi kemm jista' jkun il-kastik għandu jkun proporzjonat mal-att mal-ksur tal-liġi. Jiġri, issa din il-proporzjonalità ħafna drabi tkun imniżla fil-liġi nfisha. Imma wkoll ikun hemm lok ta' interpretazzjoni għall-ġudikant. Jiġri, il-ġudikant ikun qiegħed jaqra l-liġi li tgħidlu isma' għal dan il-ksur inti tista' tagħti piena bejn tliet xhur u sena jew bejn sena u sentejn. Imma mbagħad il-ġudikant jista' jsib ukoll ċirkostanzi mitiganti li jrid jagħtik għashom jekk ikun ġudikant tajjeb li jistgħu inaqsu dik il-piena. Jonkella, f'każ ta' bniedem li hu reċidif, jista' jħarraxa dik il-piena jew jagħti l-piena massima li tippermettilu l-liġi. Li dawn huma kollha konsiderazzjonijiet li wieħed irid jagħmilhom. Naturalment kieku għandna kieku aħna kellna l-ħin nitkellmu wkoll fuq in-natura tal-kastik, wieħed seta' jiddiskuti wkoll għalxiex wieħed jagħti kastik, x'inhu l-iskop tal-kastik? Huwa skop ta' tpattija, ta' retribuzzjoni għal Emil ħażin, għal ksur tal-liġi. Il-kastik iservi bħala deterrent, jiġifieri biex ħadd ieħor jieħu talima u ma jagħmilx l-istess, jonkella l-iskop tal-kastik huwa ta' riforma, ta' riabilitazzjoni. U allura jekk aħna insostnu jew inżommu illi kull kastik għandu jkollu dan l-iskop li jirriforma lill-individwu, għandna wkoll nagħtu każ ta' ċirkostanzi li fihom il-kastik qed jingħata u rridu nsibu wkoll il-mezz biex waqt li dak il-bniedem qed jiskonta l-piena aħna nippruvaw nagħmlu dak kollu li nistgħu biex nirriformawh. Nirriformawh billi nedukawh.
Per żgur li huwa aċċettabbli li l-kastik qatt ma jista' jmur kontra id-dinjità tal-bniedem.
Dak dejjem għaliex hemm ċerti azzjonijiet li huma ħażina fihom infushom mhux qatt m'għandek tagħmilhom. Dawk li qed issemmi inti ġifieri azzjonijiet li min-natura tagħhom iċekknu lill-bniedem. Il-kastik m'għandux ikun hekk u m'għandux ikun għalhekk lanqas.
Dar mistoqsija fuq l-istorja fiha nfisha. Din il-mara riedet tibqa' torqod barra. U liġi, il-ġidla ma kienx tippermettilha, ma setax tibqa' torqod barra.
Issa hawnhekk tħanna f'każ partikolari tajjeb għalhekk issa beħta daw l-istejjer li iħallluk taħseb. Taf Jean-Paul illi f'ħafna bliet Ewropej issib ħafna tramps. Għana ngħidulhom dawk għana ngħidulhom tal-laba. Imma mhix preċiżament il-kelma din, għax tal-laba jkun hemm ukoll. Imma Trump huwa dak li ma jridx m'għandux residenza fissa. M'għandux dar fejn joqgħod. Issa dana f'ħafna każi huma tollerati. Jiġri ma jagħmlux liġi biex tgħid illi ma tistax torqod barra għaliex. Għax jarfu li hemm min jażel anki bħala stil ta' ħajja li. Issa aħna maħniex hawnhekk nidħlu fil-problema tal-faqar dik hija kwistjoni oħra. Naturalment liġijiet li jippruvaw ineħħu tal-laba mit-toroq, naturalment ġeneralment dawn ikunu minħabba li jkunu qegħdin isiru wkoll xi miżuri soċjali biex dak it-tip ta' talb jonqos mis-soċjetà. U l-idea forsi li saret dil-liġi illi f'kull dar li tinbena ġdida irid ikun hemm post fejn min m'għandux fejn joqgħod jista' jidħol jorqod. Imma din il-mara għażlet li ma tużajiex dil-liġi, li ma tagħmilx użu mid-dritt li kienet qed tiegħha dil-liġi, qed hemm jiġifieri din hija ħaġa interessanti. X'il-liġi tista' tieħ dritt u int ma tużax, ma teżerċitax. Sintendi, il-liġi kienet qed tgħid ukoll illi issa minħabba li inti ngħatalek dad dritt u ġew provduti dawn il-faċilitajiet, inti għandek tagħmel użu minnhom. Ma hawnhekk li tidħol din kwestjoni interessanti. Illi għandek ukoll tkun sensittiv biżejjed biex ma tagħmilx liġijiet illi jimponu ċertu tip ta' mġiba illi naqsu l-libertà tal-individwu bla bżonn. Allura f'ħafna soċjetajiet, f'ħafna bliet, f'ħafna pajjiżi ma sirx hekk liġi li assolutament b'mod assolut tipprojbixxi li xi ħadd jorqod barra. Hija dejjem il-kwistjoni ta' din il-relazzjoni li għandha tidħol bejn l-impożizzjoni ta' liġi li fiha nfisha tista' tkun tajba, liġi soċjali. U fl-istess ħin ir-rispett tal-libertà tal-individwu f'dal-każ li jagħżel stil ta' ħajja differenti.
Bekk ġejna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa il-ħsieb fl-istejjer. Diskussjoni ta' ftit minuti imnebħa mill-istorja il-liġi l-ġdida meħuda mill-ktieb ta' Ġofri Ġiri Rejjef Azmina. Nirringrazzjawkom tal-li kontu magħna u nagħmlu appuntament magħkom għal-ħallum ġimgħa fl-istess ħin.